En af de sange, jeg holder rigtig meget af, der er mange salmer, som jeg godt kan lide, men der er nogen, som ligesom topper den. Og den allerstørste for mig, det er Aldrig er uden våde. Det er bare en salme, som har betydet rigtig meget for mig. Den har ligesom fået tingene til at falde i hak for mig om, at det rent faktisk handler om Jesus, og ikke mig, når det handler om frelsen. Den her, den, det som jeg synes er så godt ved fokus i den her, det er hele tiden også det her med at vende blikket væk fra mig selv, og hen til Guds nåde, ikke også på nåden i Guds hjerte, og ikke på det, jeg mærker i mit hjerte. Så derfor er jeg rigtig glad for, at vi kunne synge den. Jeg har valgt at give det sådan en anden overskrift, end der står i jeres program. Det er ikke fordi, at det ikke kommer til at handle om det, så står i programmet. Men det er bare, jeg synes, at den røde tråd, som går igen, det er det her med, nøden for de fortabte driver til bøn, eller børn driver til bøn, kan man sige. Nøden for de fortabte driver til bøn. Så det er den røde tråd, og som jeg håber, I også mærker, kan se går igen i det her. Jeg vil lige bede en bøn mere. Kære far i himlen, tak fordi vi kan samles om dit ord, og tak fordi at vi får lov til at være på den her lejr også. Jeg beder om, at det må være rigtig styrkende og godt for menigheden at være sted, og at de må blive styrket i relationerne, men også i troen på dig. I dit navn, Jesus. Amen. Den tekst, vi skal læse lige om lidt, det er baggrunden for den tekst, som var udgangspunktet for prædiken i gudstjenesten i dag. Det er ligesom de vers, som går forud for, og på en eller anden måde er en introduktion til selve udsendelsestalen af apostlene. Og der er tre ting, som går igen i den her tekst, og som også er en, hvad skal man sige, en uddybning af den her overskrift, men noget, som også går igen. For det første, Jesus, han viser sine disciple nåden. Jesus viser sine disciple nåden. Han kalder disciplene til at bede høstens herre om at sende arbejdere ud, og han kalder 12 af disciplene, kalder han til en særlig aposteltjeneste. De her tre ting er noget af det, som går igen i lige præcis den her tekst. Han viser den nøden, han kalder disciplene til at bede i forhold til den her nød, om at Gud må sende arbejdere ud, og så, hvad skal man sige, bønnesvaret, at han kalder 12 af dem til aposteltjeneste. Lad os læse teksten. Matteus evangeliet, kapitel 9, vers 35 til 38. Jesus gik omkring i alle byerne og landsbyerne, underviste i deres synagoger, prædikede evangeliet om riget og helbredte al sygdom og lidelse. Da han så folkeskarne, ynkedes han over dem, for de var vanrøgtede og forkomne som får uden hyrde. Da sagde han til sine disciple, høsten er stor, men arbejderne få. Bed derfor høstens herre om at sende arbejdere ud til sin høst. Hellige Far, dit ord er sandhed. Hellig os i sandheden. Amen. Vi vil gå igennem teksten med at tage sådan et vers ad gangen og prøve at fordybe os i, hvad det er egentlig, Jesus minder os om. Men som sagt, de her vers er indgangen, eller introduktionen, som vi får, inden vi kommer til selve udsendelsestalen i kapitel 10. Men det er også en konklusion på det, som er gået forud for det her. Der sker noget nyt nu. Hvis vi lige bladrer tilbage i Matteus evangeliet kapitel 4, og læser fra vers 23. Det, som lige er gået forud for det her, det er Jesu dåb, Jesu fristelse i ørkenen, at han kalder de allerførste disciple, og så kommer ligesom en forklaring på, hvad er det så, der sker nu? Hvad er det, fokus er på nu? Hvad er det, som Matteus vælger at tage frem her som en vejledende tekst for os? Jo, der står sådan her, Matteus evangelie kapitel 4, vers 23. Jesus gik omkring i hele Galilea, underviste i deres synagoger, prædikede evangeliet om riget og helbredte al sygdom og lidelse blandt folket. Det lyder som noget, vi har hørt før, ikke også? Det er jo nøjagtigt det samme, som også står i kapitel 9, vers 35. Og det er, man kan sige, det er, som vi hører begyndelsen på der i kapitel 4, det er det, som vi kunne kalde for Jesu offentlige virke. Og så hører vi i forlængelse af det om Jesu undervisning, hvordan han tager rundt og prædiker, og hvordan der sker tegn og under ved hans gerning. Og så kommer der en eller anden konklusion på det her kapitel, og nu fokuserer der på noget andet. Nu har vi hørt, sådan gør Jesus, og nu kommer der sådan en praktikperiode for hans disciple. Nu skal I gøre noget. Vers 35. Jesus gik omkring i alle byerne og landsbyerne, underviste deres synagoger, prædikede evangeliet om riget og helbredte al sygdom og lidelse. Der er en ting, som er værd at bemærke her, som jeg tror er vigtigt for os at tage med. Det er det her, der står, at Jesus gik omkring i alle byerne. Jesus holdt sig ikke til ét sted. Det var ikke ét sted, der var det vigtigste for ham. Han valgte ikke kun at være i Kapernaum, eller kun at være i Jerusalem. Det var vigtigt for ham at komme rundt. Rundt, fordi budskabet var ikke kun til en bestemt gruppe mennesker. Det var heller ikke sådan, at han valgte nogle landsbyer ud, som var mere fromme end andre, og nogle byer, hvor folk var lidt mere fromme. Nej, han gik rundt til alle landsbyerne og byerne. Jeg ved ikke, om det betyder, at hver eneste lille flække har fået besøg af ham. Det ved jeg ikke, men i hvert fald er det vigtigt at pointere, at det er et universelt budskab, han kommer med. Det er ikke for en særlig gruppe mennesker. Det er ikke for en gruppe mennesker, som har gjort sig særligt bemærket i forhold til det. Det er fordi, at han ønsker budskabet til alle. Han ønsker, at alle skal høre ordet og få lov til at møde riget. Så den anden ting, som jeg synes også er værd at bemærke, og det er også det, som jeg allerede har rørt lidt ved, det er det, som sker efterfølgende, hvor vi har hørt om, hvad Jesus gjorde. Nu kommer vi til apostlene. Hvad er deres opgave? Og så skal vi prøve at læse fra kapitel 10, vers 7 og 8. Det er Jesus, som siger til apostlene. Gå ud og prædik, himmeriget er kommet nær. Helbred syge, opvæk døde, gør spedalske rene, driv dæmoner ud. Jeg får det for intet, giv det for intet. Kan se, der er en ret stor sammenhæng imellem Matteus evangeliet kapitel 4, vers 23, Matteus evangeliet kapitel 9, vers 35, som er det samme. Og så kommer det her vers, som minder ret meget om det, vi har læst omkring Jesu tjeneste. Gå ud og prædik evangeliet og gør tegn og under. Ikke også? Men der er et ord, som ikke forekommer i Matteus kapitel 10, vers 7, som forekommer begge de her steder omkring Jesu virke. Og det er det her ord. Når der står, at Jesus han underviste i deres synagoger og prædikede evangeliet og gjorde tegn og under. Det er ligesom noget, som går igen i Jesu virke. Når vi kommer til apostlene, så er det indtil videre. Indtil videre, så det her med undervisning. Det får ikke lov til endnu. Det er som om, at det, som vi kommer til i kapitel 10, er sådan en praktikperiode. De er udvalgte til tjeneste, men de har endnu ikke fået den der åndsmeddelelse, som vi hører om i Johannes evangelie kapitel 20, hvor han blæser ånd i den, og nu på en særlig måde, for de overgivet nøglerne. Ikke også? Det, som sker her, det er ligesom, at de er endnu ikke derhenne, hvor de underviser. Hvad betyder det så? Hvad betyder det så? Nej, men de skal prædike. Ordet, som bliver oversat til vores danske ord underviste, det er ordet didasko. Didasko forekommer 14 gange i Matteus evangeliet. 14 gange i forskellige bøjninger. Og 4 af gangene bliver det så brugt som sådan et alment begreb. Altså, de lærte det og det. Men 10 af gangene bliver det brugt omkring en særlig undervisning i bibelsk lære. Det er det, som vi hører om, når Jesus underviste med autoritet osv. 10 gange bliver det brugt på den her måde, og 9 af gangene handler det om Jesus. Jesus, der underviser, for eksempel i deres synagoger. 1 af gangene handler det om nogle andre, nemlig apostlene. Og det i den ene gang, det er helt til sidst. Det er i Matteus evangeliet, kapitel 28, vers 20. Der hvor han står, vi kan lige læse det. Går derfor hen og gør alle folkeslagene til mine disciple, i det I døber den i faderens og sønnens og helligåndens navn, og i det I lærer den at holde alt det, som jeg har befalet jer. I det I lærer den. Her er det ligesom, nu får I overgivet den her opgave også. Indtil videre har I været i praktik. Nu er det jer, der ligesom overtager. Hvorfor er det væsentligt? Jo, fordi at når Jesus kalder dem til apostle, så er det en bestemt helt konkret tjeneste, de skal stå i. De skal viderebringe hans budskab helt autoritativt, som om det var ham selv, der talte. Jesus underviste, prædikede og gjorde tegn og under. Apostlene prædikede og gjorde tegn og under. Det her med tegn og under, det er også noget, som går igen både med Jesus og med apostlene. Tegn og under, som stadfæstede budskabet. Vi hører om det, som sagt, ved Jesus her i de her 2 steder. Men Johannes fortæller os også om, at de her tegn, de tjener noget helt særligt. Altså, hvor han siger sådan her i kapitel 20, Johannes, hvor han som sådan en konklusion på sit evangelieskrift. Jesus gjorde også mange andre tegn, som hans disciple så. Dem er der ikke skrevet om i denne bog, men dette er skrevet for, at I skal tro, at Jesus er Kristus Guds søn, og for, at I, når I tror, skal have liv i hans navn. Tegnene vidnede om, at han er Kristus, Messias, den lovede, og han er Guds søn. Sådanne tegn skulle apostlene også gøre. Og vi hører faktisk om, at allerede her, inden at Jesus er far til himmels, inden pinsedag, allerede her får de lov til også at opleve den her stadfæstelse af deres forkyndelse. Og vi får det faktisk helt pindet ud, hvor vi når det står om Jesu tjeneste, så står der sådan lidt mere overordnet, helbredt af al sygdom og lidelse. Fordi vi har ligesom hørt om alt det andet, han gør. Men så når vi hører om apostlene, så bliver det sådan helt uddybet. Helbred syge, opvæk døde, gør spedalske rene, driv dæmoner ud, osv. Det bliver meget konkret. Paulus, når han også skal argumentere for, hvorfor han er apostel, så er det også noget af det, han knytter til ved. 2. Korintherbrev kapitel 12, vers 12, står der, tegnene på, at jeg er apostel, er gjort hos jer med al udholdenhed, både ved tegn og under og mægtige gerninger. Så de her manifestationer, de her tegn, er tegn på, at I har at gøre med apostle udsendt af Jesus. Vers 36. Da han så folkeskarne, ynkedes han over dem, for de var vanrøgtede og forkomne som får uden hyrde. Det her, det er ikke det eneste sted, hvor disciplene hører om Jesu nød for de fortabte. Det hører vi også andre steder i Bibelen. For eksempel Lukas evangelie kapitel 19, vers 41-42, der inden Jesus kommer ind i Jerusalem, der står der sådan her. Da han kom nærmere, altså Jesus kom nærmere og så byen Jerusalem, græd han over den og sagde, vidste blot også du på denne dag, hvad der tjener til din fred. Men nu er det skjult for dine øjne. Han har nød for den her by. Han elsker den her by. Han ønsker, at den her by skal møde ham som deres frelser. På samme måde, så fører Jesus også disciplene ind i hans nød i den her kontekst, inden udsendelsestalen. Hvor han siger, årsagen til at han ynkes over dem, han har nød for dem, det er fordi, de er vanrøgtede og forkomne som får uden hyrde. Peter, han gør også opmærksom på, at årsagen til, at Jesus ikke er kommet igen, er på grund af den her, også den samme nød. Jesu genkomst, det er noget, som man har bedt om, lige sådan kirkens begyndelse. Åh, Jesus, kom dog igen. Men, hvorfor lader han vente på sig? På grund af den her nød, siger Peter. 2. Peters brev, kapitel 2, vers 9. Herren er ikke sent til at opfylde sit løfte, sådan så nogle mener, men han har tålmodighed med jer, fordi han vil, at ingen skal gå fortabt, men alle nå til omvendelse. Jesus ønsker, at alle skal nå til omvendelse. Jesus vil alles frelse. Det betyder ikke, at alle bliver frelst, men det betyder, at han ønsker, at alle bliver frelst. Her i teksten kan vi se, at Jesus han har nød for Israels folk. Og derfor sender han apostlene ud til det jødiske folk, for at de skal prædike evangeliet og gøre tegn og undere. Men Jesus har også nød for alle vi andre. Det er jo det, vi hører om i Matteus evangeliet kapitel 28, vers 19 og 20, når vi hører, nej, det er ikke kun jøderne, det drejer sig om. Gå derfor hen og gør alle folkeslande til mine disciple. Det er næsten det samme, som vi hører også her i vers 35, ikke også? Han gik rundt i alle deres byer og landsbyer. Det er et universelt budskab. Og det er også baggrund til nogle af de mest kendte vers, vi har fra Bibelen. Lille Bibel går derfor hen og... Nej, frøvl. For således elskede Gud verden, at han gav sin enbårne søn, for den verden, som tror på ham, ikke skal fortabes, men har evigt liv. Og på samme måde med for eksempel Esajas bog, kapitel 53, det her fantastiske... den her fantastiske profetiske skildring af Golgata, hvor der blandt andet står om, han blev genbordt for vores overtrædelser, knust for vores synder. Han blev straffet for, at vi kunne få fred. Ved han så blev vi helbredt. Hvem handler det om? Om alle. Det er et budskab, som gælder alle. Det er den her nød, som Gud har for Israels folk, den nød, han har for os hedninger. Derfor giver Gud sin søn. De er vanrøgtede og forkommende som får uden hyrde. Hvad betyder det? Selve hyrdebilledet, det er et, som går igen i Jesu forkyndelse, men også op igen det gamle testamente. Og der er to støder, jeg har lyst til at tage frem, som jeg tænker er noget af det, som også danner baggrund for det, Jesus siger her, at de er som får der vanrøgtede. En af dem, som jeg ikke lige tager med, men det kunne jeg måske lige nævne, det er også i Esajas 53, hvor der står, vi venter os hver sin vej, men den tager jeg ikke lige med her. Det, jeg lige vil tage med, det er at tage frem her, det er profeten Ezekiels bog, kapitel 34, hvor vi hører om, hvordan Israels folks ledere svigter deres kald. Og her drejer det sig om både de, hvis vi kunne sige, værtslige ledere, sekulære ledere. Det fandtes ikke rigtigt på den tid, fordi at der var en sammenblanding mellem stat og kirke, hvis vi kan sige det sådan. Men altså, de kongen og embedsfolket og sådan noget, men også præsterne og dem, som stod for det mere kirkelige, hvis vi kan sige det sådan. De har svigtet. De har svigtet. Og hvordan har de svigtet? Jo, vers 4 i profeten Ezekiels bog 34. De svage har I ikke styrket. De syge har I ikke helbredt. Og de kvæstede har I ikke forbundet. De bortkomne har I ikke ført tilbage. De vilfarne har I ikke let efter. Og de stærke har I undergudet med vold. Mine får er blevet spredt, fordi de er uden hyrde. Og de er blevet til føde for alle de vilde dyr. Det er, hvad der sker, når de er et folk uden hyrde. Og sådan ser Jesus Israels folk på det her tidspunkt. Det er som får uden hyrde. Og hvad er det så, der sker i Esekiels bog kapitel 34? Jo, nu hører vi også en profeti om, når hyrden kommer. Der står sådan her i vers 10 i Esekiels bog 34. Gud siger det sådan her. Nu kommer jeg over hyrderne og kræver mine får af dem. Jeg afsætter dem som fårehyrder. De skal ikke længere vogte sig selv. Jeg river mine får ud af gabet på dem, og de får dem ikke at æde. For dette siger Gud Herren, jeg vil selv søge efter mine får og holde øje med dem. Det er det, som Jesus gør i Matteus evangeliet, kapitel 9, vers 35 og til 38. Han ser over de her folk. Han ser, at de er vandrøgtede og forkommende, og derfor skal de høre evangeliet. Det andet vers, jeg vil tage frem, det er fra Zakarias bog. Zakarias bog, kapitel 10, vers 2, hvor vi også hører noget i den her sammenhæng. Det er sådan midt i en kontekst, hvor Zakarias profeterer om frelsen og om den nye verden. Men her siger han sådan midt ind i det. Kapitel 10, vers 2. Men husguderne fører ondt tale. Spåmændene ser løgnesyner, fortæller deres falske drømme, og deres trøst er tom. Derfor måtte folket drage omkring som får og lede nød, for de havde ingen hyrde. Ikke også? Fordi dem, som skulle lede dem i den sande lære, dem, som skulle give den god åndelig føde, de svigtede. De fortalte løgn. De fortalte prædik, profeterede ud fra deres egne hjerter. Og derfor blev folket som får uden hyrde. Matteus evangelie kapitel 18, vers 11, der siger Jesus, menneskesøn er kommet for at frelse det fortabte. Jesus har nød for de her bortkomne og for vandrygtede. Jesus har nød for den. Jeg kan godt lide sådan, som Lukas siger i forbindelse med Zakæus. Der uddyber han lidt smule. Der siger han, at menneskeskøn er kommet for at opsøge og frelse det fortabte. Ikke også? Han har nød for det her. Nu skal der ske noget. Nu griber jeg ind. Hvordan er det så vandrygtet? Hvordan kommer det lidt udtrykt, at det er forkommende? Der er... Eller man kan sige sådan om, hvad er det, der skal til, for at de kommer ud af den her situation? Og hvordan griber Jesus det an? Jo, han siger, gå derfor hen og forkynd prædik evangeliet. Ikke også? Det er det. Prædik evangeliet. Det er sådan, at nøden bliver imødegået, og de kan blive ført ud af nøden. Sådan gjorde Jesus. Sådan gjorde apostlene det, og sådan er vi kaldet til at gøre det. Hvordan er det så vandrygtet og forkommende? Hvem er det som mennesker? Jamen det er os alle sammen i princippet, altså alle slags mennesker. Der er nogle af disse mennesker, som er bevidste syndere. Altså mennesker, som udmærket godt ved, at de har problemer. At de ved, at de er syndere. Det er de mennesker, som ved, så snart de står over for Gud, over for det guddommelige, om du vil, så vil de vide, her har jeg ikke fortjent at være. Det her kan jeg ikke bære. Sådan også her for nyligt, hvor vi havde i kirken om den store fiskefangst, hvor Simon Peter ser, der står om ham, efter at de har set det her kæmpe store mirakel, at de har fået den her kæmpe fangst. Da Simon Peter så det, faldt han ned for Jesu knæ og sagde, gå bort fra mig, Herre, for jeg er en syndig mand. Sådan er nogle af de her bortkomne og forkomne får. De her vandrygtede og bortkomne får. De ved udmærket godt, at de har problemer. De ved godt, at de er langt hjemmefra. De ved godt, at de er døde. At de har problemer. Og så når de møder den hellige, så er det det her, der sker. jeg kan ikke klare det her. Jeg har ikke fortjent det her. Vi oplever noget det samme også, da Esajas blev kaldt som profet, hvis jeg kan huske det. Hvor han siger, altså det er ud med mig, for jeg er en mand med urene læber, ikke også? Jeg kan ikke klare det her med den helliges nærvær. Og vi oplever det også med flere andre personer i det nye testament. Vi kunne tage kvinden ved Sykarbrønden, eller kvinden, der greb det ægteskabsbrud, og så videre. Altså mennesker, som udmærket godt ved, vi kan ikke klare den, når vi møder Gud. Vi er syndere. Sådan er nogle af de her mennesker, og det betyder, når vi skal prædike for dem, så har de ikke brug for at vide, du har virkelig ikke styr på det. Vi skal ikke knuse dem med loven og sige, nu bliver du simpelthen nødt til at tage dig sammen, og afsløre dem, du er en synder, og vi trækker en anden mere ned i synden, for de ved det. De ved udmærket godt, de er syndere. De kender deres problem. De ved, at de er fortabte. Så de skal bare få lov til at høre evangeliet. De skal få lov til at høre, alt er gjort for dig. Du behøves ikke at være i den her kamp længere. Kampen er vundet. Vi skal forkynde det frisættende budskab for den. Det betyder desværre ikke, at de nødvendigvis tager imod det. Det gør det ikke. Selvom de godt ved, at de har et problem, så er det ikke sikkert, at de tager imod det. Det kan være, fordi de ikke helt forstår dybden af deres synd. Så skal vi naturligvis fortælle dem, hvordan det hænger sammen. Men ofte kan der være andre ting, der spiller ind. Jeg har lyst til at tage lignelsen om sædemanden ind som et eksempel på, hvordan man kan gå lidt forskellige veje. Vi skal ikke læse hele lignelsen, men vi vil bare læse Jesu forklaring på lignelsen, eller udlægning af lignelsen. Det er fra kapitel 13, Matteus evangeliet. Når et menneske hører ordet om riget og ikke fatter det, kommer den onde og røver det, der er sået i hans hjerte. Det er det, som blev sået på vejen. Det, som blev sået på klippegrund, det er ham, som straks tager imod ordet med glæde, når han hører det. Men han har ikke råd i sig. Han holder kun ud i en tid, og når der kommer trængsler eller forfølgelse på grund af ordet, falder han straks fra. Det, som blev sået mellem tisler, det er ham, som hører ordet. Med denne verdens bekymring og rigdommens blændværk kvæler ordet, så det ikke bærer frugt. Men det, som blev sået i den gode jord, det er ham, der hører ordet og fatter det, og så bærer frugt og giver 100 eller 60 eller 30 fold. Nogle af dem hører budskabet. De ved, de er syndere. De ved, de ikke har fortjent den helliges nærvær. Men Satan formår at vende deres blik væk fra Jesus, selvom det er Jesus, der bliver prædiket. Og så prøver Satan at lede dem hen i andre retninger. Prøv at se på de andre guder. Jesus er ikke stærk nok. Men hvad med ham? Hvad med den muslimske gud? Eller som en pige, jeg talte med på et tidspunkt, som var buddhist. Hun havde egentlig tænkt på, at hun skulle være kristen, sagde hun. Hun var sådan opvokset i en værtslig familie. Hun havde egentlig tænkt på, at hun skulle være kristen, men så fik hun at vide, at man skulle gøre noget. Du skal ikke gøre noget for at blive frelst. Ah, det tror hun simpelthen ikke kunne være rigtigt. Jeg bliver nødt til at vise. Jeg bliver nødt til at vise det, ikke også? Og hvis nu sådan en synder kommer til Jesus og hører, at alt er gjort, så ved de godt, at jeg er en synder. Det kan da ikke passe. Jeg bliver nødt til at bevise mit værd. Og sådan kan Satan fjerne opmærksomheden fra Jesus, fra evangeliet, og hente den selv igen. Eller det kan også være, at Satan prøver at gøre den blinde for evangeliet ved at blive ved med at forkynde synden for den og deres fortabthed. Du kan jo ikke blive frelst. Jesus er ikke stærk nok til at redde dig. Det er simpelthen for langt ude med dig. Du er for fortabt. Og så er der nogen, som tager imod budskabet, så snart de hører det. Men efter ganske kort tid, så falder de fra igen. Satan har formået at tviste evangeliet til sådan et, men du er god nok. Du er sød nok, som du er. Nu skal du høre, hvor er det synd for dig? Og hvor evangeliet bliver sådan en form for terapi, som egentlig ikke handler om syndsforladelse og frisættelse fra skyld, men sådan en stryg med hårene, sådan en terapeutisk bedstefar. Kom her, jeg skal nok trøste dig, hvor er det synd for dig? Se, de her mennesker, de hører ordet, og så hører de det her budskab, og måske tænker de, men jeg er stadigvæk en synder. Jeg kan jo ikke komme af med min skyld. Det virkede ikke det der. Eller også, at de kommer til at, nå ja, det var da rart. Nu har jeg fået opbygget mit selvværd. Nu har jeg ikke længere brug for Gud. Ikke også? Evangeliet bliver sådan forplumret. Satan får det ødelagt, perverteret, korrumperet. Og det tager ikke mod budskabet. Og der kan være bekymringer, der kan være materialisme, alt muligt, som skygger for evangeliet. Selvom de her mennesker i udgangspunktet faktisk godt ved, at de er ude med dem, at de er syndere, som har brug for en helt radikal ændring, så er der mange af dem, der ikke tager imod det alligevel. Der er det vigtigt at holde fast i også det, vi hørte til prædiken gudstjeneste i dag, at vores opgave er faktisk ikke at omvende mennesker. Vores opgave er at prædike. Ikke også? Men der er nogle, som tager imod budskabet. Der er nogle, som tager imod. De ser Guds hellighed. Ja. De ser, at de er fortabte. Ja. Men det klynger sig til Jesu løfter. Man kan måske sammenligne det med de her grupper, som, hvis vi bruger et billede fra lægeverden, at, lad mig tage eksempel. På færgerne, der har vi sådan en uhyggelig sygdom, som nogle gange er blevet kaldt for færingesygdommen. Det er sådan en ret uhyggelig sygdom, som ikke er så lang tid siden, at man fandt ud af, at det var det, som gjorde det. Der var pludselig mennesker, som var sunde og raske, meget mere sunde end jeg er, som måske var i gang med arbejde eller være på en fodboldbane, og så pludselig drættede de om hjertet, der går i stå, og de døde. Der er mange mennesker, som er døde unge af færingesygdommen. Så fandt man så ud af, hvad det var galt, at det var en eller anden genetisk ting, som var nedarvet, og som var særligt udbredt på færgerne, sandsynligvis på grund af noget indavl og sådan noget, som kommer med i sådan nogle små ø-samfund. Men man fandt også ud af, at selvom den er så uhyggelig farlig, så er den faktisk ret nem at behandle. En tablet om dagen, så er der ingen problemer. Så er der styr på det. Se, jeg kan godt forestille mig, at nogle af dem, der får stillet den her diagnose, de har tænkt, ja, jeg kan godt se, at jeg er syg, men det der med en tablet, det tror jeg simpelthen ikke på. Der må anden, der skal til. Ikke også? Altså, man godkender diagnosen, men man tror ikke på behandlingen. Sådan tror jeg, der er mange mennesker, som kan have det. At man godt kan se, at det er ude med mig. Jeg har problemer. Jeg er dødssyg. Men den der, det kan ikke passe. Jeg vil prøve helbredelse et andet sted. Eller også, det er ude med mig. Der er ingen helbredelse for mig. Der er ikke frelse for mig. Men så er der dem, som både troede på diagnosen og kuren. Så er der en anden gruppe, som Jesus også har nød for. Det er de selvretfærdige. Det er nogle mennesker, som faktisk har et ret højt menneskesyn. De har et meget positivt menneskesyn. De siger, at faktisk i mennesket bor der noget godt, som kan gøre, at vi kan nærme os Gud. Der er en guddommelig gnist i os, som kan finde frem til Gud. Vi kunne kalde den farisæere og gnostikere. Det er to grupper mennesker. Normalt hænger de ikke særlig godt sammen, de her to. Det er sådan to vranglærer, vi opererer med fra den første kirkes tid. Farisæerne, de blev det sådan noget, som vi kunne kalde for judaisterne i de kristelige menigheder. Og så gnostikerne, gnosticismen, som også har været en stor udfordring for de første kristne. I skal ikke tage det her som en kirkehistorisk forklaring på de her to begreber. Jeg har valgt de her to begreber som sådan en overskrift for noget, som vi møder i dag. Men altså, det som kendetegner begge de her to grupper, det er, at man har et positivt menneskesyn. Man siger, at der er noget i os, som kan finde frem til Gud. De gør det på lidt forskellige måder. Fariseeren, han siger, at jeg kan, hvis jeg er ihærdig nok, med min bibelstudium, med min fromhed, med min religiøse formåen og min moralske overlegenhed, så kan jeg fortjene en plads i Guds nåde nærvær. Jeg kan. Farisæeren tror naturligvis ikke, at han bliver syndfri. Det ved han godt, han ikke kan. Der er ikke nogen mennesker, der bliver syndfri. Men jeg kan blive mere syndfri end de andre. Og når jeg kan blive mere syndfri end de andre, så må det naturligvis betyde, at jeg kommer tættere på Gud. Og så vil Gud naturligvis bære over med mig, fordi han prøvede virkelig. Ikke også? Der er den her gnist i mig, så jeg kan finde frem til Gud. Gnostikerne har det samme. Det er bare knap så moralsk for dem. For gnostikerne, der er det, at jeg har sådan en indre gnist, men her handler det om at have nogle forskellige teknikker, og så kommer man et sted hen, hvor man virkelig kan mærke Guds nærvær. Man kan give slip på sig selv og overgive sig helt til de åndelige. Og når jeg gør det, så er jeg fuldt frem til Gud. Begge de her grupper kan man nemt finde uden for kristendommen. Du kan finde nogle meget dogmatiske lovreligioner, for eksempel islam, som er den største, hvor det handler rigtig meget om sådan og sådan og sådan skal jeg gøre, ikke også? Og så det andet med de her mere spiritualistiske tilgang, at jeg kan på en eller anden måde få erhvervet mig en hemmelig viden, som jeg kan der gøre nogle særlige religiøse teknikker. Det er noget, som vi for eksempel finder i New Age-miljøer i dag. Men de her ting forekommer også i kristelige kredse. Også i kristelige kredse møder vi farisæeren og gnostikeren. Også i kristelige kredse oplever vi den her vranglærer. Den her vranglærer, at man tror, at man ved sine gerninger, ved sin ophøjede religiøsitet og fromhed, kan fortjene en plads i Guds nærvær. Jeg ved ikke, hvor bevidst man er om det, men det er jo det, der gør sig gældende, når man siger, er jeg egentlig kristen? Jo, men jeg læser så og så meget i Bibelen. Eller at jeg giver så og så meget til Guds riges arbejde. Eller jeg husker at bede så og så meget. Det kan godt være, at jeg kunne gøre det bedre, men jeg ved i hvert fald, at jeg gør det endnu bedre end ham eller hende. Det er farisæismen, som sniger sig op. Det er på en eller anden måde, at man prøver at gøre min gerning, som det, der stadfester, om jeg er kristen eller ej. Det er farisæismen, som sniger sig frem. Og det samme med den mere gnostiske tilgang, hvor det handler om, hvis jeg er kommet derhen, hvor jeg virkelig mærker Guds nærvær, så er jeg der. Altså for eksempel, hvis jeg bruger lang tid i stilhed, og jeg pludselig mærker, at jeg er sådan et med det guddommelige, så er jeg kommet, så er jeg fanget Gud. Eller når jeg synger musik, synger lovsang og mærker, nu er jeg helt tæt på Gud, og man ligestiller det med Guds nærvær, når jeg har de her følelser. Ikke også? Så er det den her falske lære om, at Gud er der, fordi jeg mærker hans nærvær. Nogle vil så gå lidt længere og sige, hvis du kan se tegn og under, så kan du se i hvert fald, at Guds rige er der. Under alle omstændigheder bliver du ført væk fra evangeliet. Og du begynder at se på dig selv og på de erfaringer, som du kan finde rundt omkring dig. Se, hør ikke det her forkert. Jeg siger ikke det forkert. At leve pænt og religiøst og moralsk. Jeg siger heller ikke, det er forkert, at man føler noget. Jeg siger, det forkerte kommer bare, hvis du sætter lighedstegn imellem, at når jeg gør det, eller når jeg føler det, så har jeg Gud. Så har jeg Gud. Det er der problemet der. Okay. Vers 37. Da sagde Jesus til sine disciple, høsten er stor, men arbejderne få. Jesus har nød for hver eneste en, som ikke kender ham. Også for dem, der kender ham naturligvis. Men hver eneste fortabt, vanrygtet, forkommen synder har han omsorg for. Både de der, som udmærket godt kan se deres synd, men simpelthen bare ikke kan fange dem i evangeliet. Og dem, som er selvretfærdige, har fariseiske tendenser og gnostiske tendenser. Ved du hvad? Han elsker dem alle sammen. Han formåede faktisk at overbevise en virkelig lovtro fariseer til at være en af sine største evangeliske forkyndere, Paulus. Jesus har nød for os alle sammen, for alle mennesker. Og det er den nød, han sætter ord på, og som han danner et billede af her. Han siger, høsten er stor, men arbejderne er få. Jeg ved ikke, hvad du tænker, når du hører sådan noget med, høsten er stor, og arbejderne er få. Altså, når en landmand ser ud over høsten, så er det helt oplagt, hvad han skal gøre. Når den er klar til høsten, skal der høstes. Men jeg kan godt forestille mig, at nogen, som måske ikke kender så meget til det her landbrug, de ser den her kæmpe høst og sådan, men jeg har jo ikke grønne fingre, eller jeg kan ikke køre traktor, eller det er alt for meget, ikke også? Så det kan vi også have det i den åndelige verden. jeg kan ikke finde ud af det, det er ikke mine talenter, og jeg har ikke de evner, og så videre. Så hvorfor skal jeg egentlig gøre noget? Der skal vi huske på, hvad det er, Jesus siger her. Hvad er det, han ser? Hvad er det, han ser, når han ser den her store høst? Hvad er det, han ser? Han kigger og ser tusindvis, millioner, ja, milliarder af sine elskede skabninger, som han har skabt i sit billede, og som han ønsker at drage ind til sig. Han ser mennesker, som er skabte til hans paradis, men nu lever under Satans herredømme. Men det er endnu tid. Ja, der er noget tid. Og høsten er stor. Det var den dengang. Og der havde Jesus nogle trofaste disciple, men rigtig mange jøder troede endnu ikke på ham. Og rigtig mange tog aldrig imod ham. Høsten var stor. Og sådan er det også i dag. Også blandt os hedninger. Høsten er stor. Der er mennesker, som Gud elsker og har givet sit liv for, som han er gået ind i fortabelsen for. Der er mennesker, som endnu ikke kender ham, og derfor har han nød for den og ønsker den ind i sit nærvær. For vel er de fortabte, men han har ikke opgivet dem. Det ser Jesus. Og det viser han sine disciple. Det syn deler han også med apostlene, og naturligvis også med os i dag. Og præcis derfor, på grund af den her nød, siger han, bed. Bed derfor høstens herre om at sende arbejdere ud til sin høst. Bed. Bed derfor høstens herre om at sende arbejdere ud til sin høst. Høsten, det er de fortabte. Høstens herre, det er Jesus selv. Arbejderne, det er kirken. Og i dette afsnit er fokus særligt på apostlene. Umiddelbart efter vers 38, altså bed derfor høstens herre om at sende arbejder ud til sin høst, umiddelbart derefter, så følger kapitel 10, hvor han udpeger og udsender de 12 apostle. De 12 apostle ud af sin større discipleflok, men han udpeger altså de her 12. Hvorfor? Fordi høsten er stor. Hvad var det så apostlene skulle? Prædike evangeliet og stadfæste det med tegn og under. Nytter det at bede? Jesus siger bed. Man nytter det egentlig at bede? Kan Gud ikke bare sende arbejder ud uden om vores bøn? Er Gud virkelig så svag, at han ikke kan klare sig uden os? Eller er han så nedrig, at han nægter at gøre godt, hvis ikke vi beder? Ja, det nytter at bede. Men ikke for, at vi skal få vores vilje. Ikke også? Man kan nok gå og bede sådan her. Hvis jeg beder, så må Gud give mig, hvad jeg siger. Vi skal ikke bede for at få vores vilje, men så Guds vilje måske. Tak på en anden måde. Vi beder, fordi Gud siger, vi skal bede. Guds gode, nådige vilje sker vel uden vor bøn. Men vi beder i denne bøn, at den også må ske hos os. Det er Luthers forklaring til bønnen. Ske din vilje. Bønnen virker, fordi Gud siger, vi skal bede. Gud har ikke behov for din bøn, men du har. Gud har ikke behov for din bøn, men du har. I bønnen overgiver du dig til ham. I bønnen lader du ham tage styringen. I bønnen erkender du din magtesløshed og lader ham træde til. Og ikke nok med det, vi hører faktisk også om, at han så at sige lægger os ordene i munden. Altså han er den, der gør, at vi beder. Han er den, som vækker bønnen i os, så at sige. Se, hvad skete der ved disciplene? Så snart Jesus havde gjort dem opmærksom på nøden og opfordrer dem til bøn, så begynder han allerede med det samme at besvare bønnen. Han udvælger og udsender de 12. Og han kalder disse 12 ud af alle disciplene for apostle. Han kalder den apostle. Vi skal lige have en lille ekskurs nu. Og det er omkring begrebet apostle. Egentlig er begrebet sådan et, på det tidspunkt, sådan et maritimt udtryk, sådan et ganske almindeligt værstligt, ikke religiøst udtryk, om hvor man sendte nogen et sted hen. Sådan kan vi også se, at de også bliver brugt i Bibelen om nogen, der sender nogen ud. Men når vi hører om for eksempel de 12 eller Paulus som apostel, så er der noget andet, der ligger bag. For det første, så handler det om en udvalgt gruppe af Jesu disciple, altså en del af Jesu disciple, ikke dem alle sammen. Så hører vi også om, at en apostel skulle være udpeget af Jesus selv og have været et opstandelsesvidne. Og så det græske ord apostel, eller apostolos, det betyder udsending, men det svarer til det hebraiske ord shaliach. Og shaliach, det er et lidt mere snævert og måske lidt mere interessant begreb. For det her er endelig noget, som handler om, at ikke bare bliver man sendt ud, men man bliver sendt ud med fuldmagt. Med autoritet fra den, der udsendte en. Det vil sige, når en shaliach kommer, så er det som om, at den, der sendte ham, kommer. Det vil sige, når jeg sender apostlen derud, så kommer han i mit sted, på mine vegne. Det, han siger, er mine ord. Altså, en apostel er en, som taler Jesu ord. Nogle gange, så hører jeg nogen sige, at det vigtigste i Bibelen, det er det, som Jesus siger. For eksempel har man hørt det lidt i diskussionen om homofili og kvindelige præster, for den sags skyld. At man siger, at Jesus er ikke særlig klar om de ting, det er bare Paulus, eller noget i den stil, ikke også? I den engelsksprogede verden, der opererer man nogle gange med noget, som man kalder for red letter Christianity, rød bogstav kristendom. Det kommer sig af, at man i mange engelske bibler, så har man en del af Bibelen, som, hvor det står med rødt. Og der, hvor det står med rødt, det er der, hvor Jesus direkte taler. Og så siger man, at hvis man er red letter Christian, så er det særligt det, som Jesus siger, vi bygger på. Alt det andet, det er sådan lidt udenomssnak. Hvis vi gør det, så hører vi ikke efter, hvad Jesus siger. Hvis vi gør det, så tager vi ikke Jesus på ordet. Fordi Jesus udsender apostle til at tale på sine vegne. Det vil sige, det som en apostel siger, er det som Jesus siger. Når vi hører de apostolske ord, så hører vi Jesus. Jesu autoritet. Jesu myndighed. Jesu klare ord. Jesu virkningsfulde ord. Paulus, han begrunder sit apostolat på den her måde. Fra Paulus, apostel, ikke fra mennesker, ikke udsendt af et menneske, men af Jesus Kristus og Gud Fader, som oprejste ham fra de døde. Det er vigtigt for ham, at lad mig understrege det her. Ja, jeg er apostel, men ikke bare sådan en apostel, der bliver udsendt af mennesker. For eksempel, at jeg er udsendt af menigheden af Antiochia. Det var han godt nok. Men det er ikke det, som han pointerer her. Jeg kommer ikke på vegne af en menighed, eller på vegne af nogle mennesker ned i Jerusalem. Nej, jeg kommer, fordi Jesus har udsendt mig. Jesus har kaldt mig til apostel. Jeg er ikke udsendt af menneske, men af Jesus Kristus. Når jeg taler, så er det ikke nogen flotte religiøse teologer, som har sagt, nu går du på vores vegne. Nej, det er Gud selv, der har sagt det. Udvalgt af Jesus og Gud Fader. Tilbage til vers 38. Bed derfor høstens herre om at sende arbejder ud til sin høst. Jesus forkyndte og stadfæstede ordet med tegn og under. Peter og Paulus og de andre apostle, de prædikede ordet og stadfæstede det med tegn og under. Og massevis, tusindvis af mennesker begyndte at tro. Hvad så med os i dag? Jo, vi klynger os til præcis det samme vidnesbyrd, som de kom med. Vi klynger os til profeternes og apostlenes ord. Hvorfor? Fordi det er Guds klare ord. Vi klynger os til det og dets løfter og forkynder det. Fordi Guds ord er et lys på vores sti og en lygte på vores fod. Vi holder os til apostlenes lære, som de første kristne gjorde. Jesus besvarede bønnen bed høstens herre om at sende arbejde ud med at udsende apostlene. Alle disciplene havde naturligvis noget at bidrage med. Alle disciplene havde et budskab, så at sige. Alle disciplene troede jo på Jesus, men der var 12 af dem, som skulle være hans apostle. Lidt den samme model fortsætter efter Kristi himmelfart og pinse. Jesus indsatte apostlerne i ordets tjeneste, og apostlerne, ser vi, indsatte nye ledere i kirken, forstår I, i lignende stillinger, embeder. Altså, apostlerne var ikke de eneste, der blev udsendt som Guds vidner. De indsatte også ledere. De første, som vi hører om, som sådan bliver direkte indsat af apostlene, det er diakonerne i Apostlenes Gerninger kapitel 6, vers 1-7, eller menighedstjenerne. Men vi hører også om i Apostlenes Gerninger kapitel 14, vers 23, og Titusbrevet kapitel 1, vers 5. Jeg kan lige bare læse fra Apostlenes Gerninger. Apostlenes Gerninger kapitel 14, vers 23, hvor der står, det er i forbindelse med Paulus missionsrejse, hvor der står sådan her: I hver menighed udpegede de derpå ældste for den, og efter bøn og faste overgav de dem til Herren, så de var kommet til tro på. Apostlene indsætter ældste i deres menigheder. Disse apostlenes efterfølgere, altså de ældste, som bliver indsat, er ikke apostle. Det er ikke sådan, vi skal høre det. Vi kan ikke bare i kraft af vores embede ved at være præster i dag, sige, hvad der er rigtigt og forkert. Det kan vi kun på baggrund af Bibelen. Sagt på en anden måde, vi kan ikke skrive Bibel. Det er kun apostlerne, for de havde kaldet til at prædike Guds sande, at tale Guds sande ord, sådan at det, de sagde, den lære, de kom med, det var Kristi lære. Det er det selvfølgelig også, når vi prædiker, men vi gør det i kraft og på baggrund af Bibelen. For Bibelen, den apostolske lære, er fuldendt. Vi har ikke brug for mere. Det er den, vi er forpligtet på. Det er den, vi skal undervise i, for at opbygge menigheden i troen og for at udruste menigheden til et helligt liv og levenhed. Hvorfor er det så, at vi kalder ordets tjenere? Hvorfor er det, at vi stadigvæk bevarer den her orden i kirken, der blandt andet er kendetegnet ved, at der er nogle af discipleflokken, som har et særligt hyrdekald? Jo, Melanchthon, han minder os om det i den afspurgte bekendelse, artikel 4 og 5. Først artikel 4, som egentlig ikke handler om at hyrderne, præsterne eller de ældste, men som handler om, hvad er det så, vi har at bidrage med i verden, evangeliet. Der står sådan her: Fremdeles lærer de, altså de lutherske, at menneskene ikke kan retfærdiggøres over for Gud ved egne kræfter, fortjenester eller gerninger, men retfærdiggøres uforskyldt for Jesu Kristi skyld, eller for Kristi skyld ved troen, når de tror, at de bliver taget til nåde, og at synderne forlades for Kristi skyld, for hans skyld, som ved sin død gjorde føles for vores synder. Denne tro tilregner Gud os som retfærdighed for sig. Ikke også? Det er evangeliet i en nøddeskal, kan man sige. Og så kommer artikel 5 i forlængelse af det. For at vi kan nå til denne tro, er der indstiftet et embede til at lære evangeliet og meddele sakramenterne. For gennem ordet og sakramenterne som midler skænkes Helligånden, der virker tro, hvor og når det behager Gud. Hos dem, som hører evangeliet om, at Gud ikke for vores fortjeneste skyld, men for Kristi skyld retfærdiggør dem, der tror, at de tager til noget for Kristi skyld. Galaterne 3:14, for at vi kunne få åndens forjættelse ved troen. Bed høstens herre om at sende arbejdere ud. Det samme skal vi bede om i dag. Og vi skal bede for vores hyrder og lærere. Bed for Leif, for alle andre, som har et kald til at stå foran i et hyrdekald som ældste i menighederne. Og Gud svarede her ved at sende apostlene ud. Og Gud svarer bønnen i dag ved at sende kristne ud med budskabet om ham. Og særligt det her ved at kalde præster ind i en tjeneste, hvor de forpligter sig på at fordybe sig i læren og bringe den videre til folket. For at bevare os i troen, så troens folk, og holde os fast i håbet og styrke os i missionen. Det er ikke kun kirkens hyrder, som er bærere af budskabet, så at sige. Det første opstandelsesvidne, vi har at høre om, og som med begejstring fortalte om, hvad hun havde set, det var Maria Magdalene. Og hun var hverken apostel eller hyrde, og havde heller ikke mulighed for at være det, for hun havde ikke det, der skulle til for at kunne være hyrde. Det samme galt også umiddelbart Louis og Eunike, som var henholdsvis Timotius' bedstemor og mor, og det galt Priscilla og Aquila, som vi hører om i Apostlenes Gerninger 18:26, hvor de oplærer Apollos i, hvad den sande tro er. Altså alle kristne har ånden. Alle kristne er lys og salt, men ikke alle kristne er kaldet til at stå med det overordnede ansvar, at stå i hyrdekaldet. Jeg ved ikke præcis, hvad det gør ved dig, at høre sådan et budskab. Altså det her med, at høsten er stor, men arbejderne er få. Jeg ved ikke, hvordan du hører det her med, at når Jesus ser ud over folkene, så får han en dyb nød, for der er mennesker, som ikke kender ham, og de har brug for at lære ham at kende. Jeg ved ikke, hvad det gør ved dig. Og om du bliver mismodig, eller du bliver glad, eller du bliver ihærdig, eller du bliver frustreret. Hvis du er ligesom mig, så gør du givetvis det, at du hører det faktisk som en, lidt som en byrde. Nu skal jeg altså virkelig tage mig sammen. Hvad kan jeg det her? Jeg kan ikke overskue det. Og så kigger jeg indad på mig selv. Er jeg egentlig et godt vidnesbyrd? Lever jeg pænt nok? Burde jeg ikke være bedre til at hilse på mennesker? Burde jeg ikke at være bedre til at, jeg ved ikke, få læst i min bibel, bede bønner, eller hvad det er, hvilke kriterier man kan sætte op for sig selv, for at kunne være et kristen vidnesbyrd? Jeg gjorde sådan en opdagelse, sådan ret tidligt i mit trosliv. Jeg blev omvendt som 17-årig. Jeg gjorde en opdagelse der, som jeg desværre ikke fandt ud af at leve på med det samme, men jeg fandt ud af, at når jeg var til møder, og jeg lyttede til Guds ord og blev forkyndt og fik at vide, at vi skulle ud at fortælle budskabet til andre, så hørte jeg, at det er noget, jeg skal gøre. Jeg skal være engageret i det her. Jeg må tage mig sammen. Jeg skal ud på gaden og forkynde evangeliet. Og det er godt, ikke også? Det er fint. Men for mig, den her formaning, den her ordre fra talerstolen, det bliver sådan et kæmpe for mig. Så i stedet for rent faktisk at gøre det, begejstret gå ud på gaden, så fik jeg endnu mindre frimodighed. Jeg blev fuldstændig drænet for kræfter. Jeg kunne slet ikke gøre det. Det blev demotiverende for mig, selvom det ville noget andet. Men på et tidspunkt, der fandt jeg ud af, at hey, nu har jeg lyst til at gå ud og fortælle om Jesus. Og hvor det kunne være fedt at gå ud på gaden, eller fortælle ham om, hvad det er, som Jesus har gjort for ham eller hende. Og det, som jeg fandt ud af, det som gjorde det, det var, at vi ikke hørte om alt det, vi skulle gøre. Og ellers var vi nogle slemme kristne. Men der var en, som bare fortalte os om Jesus. Hvad Jesus havde gjort. At han havde forløst os. At han havde givet sit liv for os. At han havde gjort alt, hvad der skulle til, for at vi kunne have fællesskab med ham. At jeg havde ren samvittighed i troen på ham. Det blev en lettelse for mig. Og det gjorde, at jeg kunne se det her kald i et andet perspektiv. Det her med, at høsten er stor. Jeg skal ikke gå i min egen kraft. Jeg skal gå i hans kraft. Paulus siger sådan her om evangeliet, at det er Guds kraft til frelse. Altså, det er ikke vores dygtighed, vores passion, vores talenter, der fører til frelse. Men det er evangeliet. Kun evangeliet. Derfor vi er ikke kaldet til at være sådan supermennesker, for at andre skal lære Jesus at kende. Vi er kaldet til at forkynde evangeliet, og lade evangeliet gøre sin gerning. Men der er mere i det end det. Paulus siger også i Titusbrevet, hvor han siger noget af det samme som det her med evangeliet af Guds kraft til frelse. Han siger sådan her: for Guds nåde er blevet åbenbart til frelse for alle mennesker. Det er sådan lidt det her evangeliet af Guds kraft til frelse. Guds nåde er blevet åbenbart til frelse for alle mennesker. Og så fortsætter han: og opdrager os, lad os sige nej til ugudelighed og værtslige lyster og leve besindigt og retskaffende og gudfrygtigt i denne verden. Nåden gør det. Nåden giver energien. Nåden giver frimodigheden. Ikke det, at vi slår hinanden oven i hovedet. Vi har brug for loven som en guidning. Vi har brug for at vide, gå derfor hen og gør alle folkeslagene til mit disciple. Vi har brug for at høre, bed derfor høstens herre om at sende arbejder ud i sin høst. Men det er ikke der, vi får kraften til det. Det er ikke der, vi får frimodigheden til det. Det gør vi kun ved at se hen til evangeliet. Ved at se hen til, hvad han har gjort for os. Ved at se hen til, at vi kom til kort. Men han gjorde alt for os, for at vi kunne have nærvær med Gud. Nøden for de fortabte driver os til bøn. Det skulle være den røde tråd, som gik igennem det her. Det, som det blandt andet handler om, det er, at han, Jesus, viser os sin nød for alle fortabte. Høsten er stor. Han kalder os til at bede høstens herre om at sende arbejdere ud. Bed derfor Gud om at sende arbejdere ud. Bed Gud om at kalde præster. Bed Gud om, at menigheden må vokse. Bed også om frimodighed til, at du kan dele din tro med andre. Og så kalder han til tjeneste og mission. Han viser sin nød, han kalder os til at bede høstens herre om at sende arbejde ud, og han kalder os til tjeneste og mission. Kære far i himlen, tak for dit ord. Tak fordi det er værd at stole på og værd at bygge på. Hjælp os at have nok i dig. Hjælp os at lytte til dit ord og tage ved lære af det. Hjælp os også at få frimodighed, ikke i os selv og ikke i ved at tage sammen, men ved at lytte til dit evangelium. Hjælp os altid at have nok i, hvad du har gjort for os. Og lad det være vores kraft. I dit navn, Jesus. Amen.